Hver er að segja satt? Hver er að ljúga? Það er komið að því að fara í satt eða logið í Ísland vaknar.
Jæja, bollum við eftir tilbúin í þetta.
Ég heldur betur.
Við ætlum báðir að segja hér frá atviki sem gerst hefur í okkar lífi og já, þetta getur auðvitað verið satt, þetta getur líka verið lýg. Og það er okkar að átta okkur á því hvort að þú sést að ljúga eða ég sé að ljúga eða hvernig þetta allt saman. Til í það.
Þú byrjar.
Á ég að byrja. Ó, ertu ekki tilbúin með lygasögu?
Þegið þú, ég bara, ég meina sanna og ég bara, hún ekkit sérstaklega djúsi, sko.
Ekki spennandi.
Það bara
svo
það.
Mín saga sem auðvitað sönnsaga djúsi, ég get alveg sagt þetta. Árið 1996 var ég að vinna útastöðun FM 957 sem ekki frásögu færandi en við vorum í samstarfi við MTV sjónvarstöðuna og á þessum tíma var að hefja göngu sína MTV Europe Music Awards Þannig að ég var sendur til London á sérstakan blaðamannafund og þessa hátíð þá var það Robbie Williams sem var kynnirinn Og ég hitti mitt Robbie Williams á þessari á þessum blaðamannafundi mjög nice guy en á hátíðinni sjálfri komu meðal annars fram George Michael, Fugees, Massive Pumpkins, Boyzone og Metallica.
Svo vel.
En sko ég fór ekki hátíðina sjálfa. Ég fór bara á þennan blaðamannafund. Og eftir þennan blaðamannafund sem fór fram í húsnæði MTV í Camden, mjög áhugavert og mjög þú veist ég rétt tvítur þarna. Þannig að ég svona, þú veist, þetta mjög svona fyndnar aðstæður sem ég í og ég endaði í partí og í þessu partí
Eins
og
svo aftur
Þú veist, þetta bara, það fóru allir saman í einhver svona VIP-rútu og fórum einhver klubb í Soho og ég enda í einhverju sófa, einhverju VIP-svæði
Í sleik
Ekki sleik, nei, en með mér á borði voru Robbie Williams, George Michael Það var gæinn
kjafta. Af hverju ættu þér að hafa eitthvað Tvítjón FM
Nei, sko, við vorum nokkri svona einhverjir gómar bara Og það var Eros Ramazzotti af öllum mönnum Sem sati mitt við hliðin á mér Það gæi svona ítalskur sem var svona Okay. Æ, ok, skiptir ekki öllu máli Og svo var líka hann að söngvarinn í Metallica James, ég veit að kalla hann bara James En hann heitir Hetfield líka en við sem sagt vorum saman í bás
Þú kallaðir hann James
Já, við vorum
James Hetfield,
kunnýr
á þessum tíma en sem ég satt með þeim á þessu VIP-svæði
og hvað varstu bara, klubbi. Varstu þið til sóma bara dragst hólega og
nei, sko,
þetta er satt að þau eru drulla á þig
sko, ég get alveg viðkennt það að það var haft áfengjum hönd og það var mikil gleði og
var voru eitilega
ég allavega
ekki upp á borðum
ég fekk allavega ekki þetta neitt slíkt en,
ef þeir hefði líka veði það
hefði áfengilega sko. en ég get viðkennt það að ég var mjög feimin ég sagði lítið og svona eftir á þá var ég pínu pirrar út í sjálfa mig að gera ekki meira úr þessum aðstæðum. Fattarðu mig?
Ég held að kannski það hafi ekkert verið eftirspurn eftir því að þú hafi
ekki verið að gera eitthvað meira. Nei, það var kannski fyrst og fremst. Og það var hann að gæi, held hann að frá Ítalíu, sem var mikill Eros Ramazzotti maður, sem var alveg sko, var þvílíkt on fire sko, og tók svolítið svona sviðið með hana, þú veist, fræga fólki bara svona horfði og hló eiginlega svona Þannig að ég var svo svektur eftir á að hafi ekki tekið þátt í þessum
rugli. Þóra, þetta algjör kjaftaði.
Þú ert á því að þetta sé kjaftaði?
Já.
Ok. Það allt saman, held hvað?
Ertu enn og aftur með eitthvað sem er svona partly true og svo lýgur aðeins og þá...
Kannski ekki. En þú heldur þetta sé allt bara bull?
Nei, þú veist, þetta er svona mestu liti bull, já.
Ha?
Mestu liti bull.
Mestu liti bull.
Það er ekki allt satt, nei.
Æ, það rétt jár, þetta ekki alls En ég fór vissulega á þennan blaðamannafund Hitti Robbie Williams, mjög næs gæi Síðan fóru við í þessari VIP rútu Á þennan stað í Soho
Þú varst ekki með George Michael
Nei, hann var alls ekki á staðum alls ekki.
Og James Hetfield leta ekki sjá sig
Alls ekki heldur
Sjóma, Það bara svo að segja vera að keira ykkur úr mínigarunin Eru bæskiru þetta er menn sem fara ekki í það sko.
Herðu, en aftur á móti Var ég á borði með Peter Andre
Já, þú sagði mér það.
Veistu hver það er?
Sem var með Katie Price.
Já.
Já, ég trúi því.
Já, hann var...
Það er alltaf...
Hann var algjör jólasveinn.
Það er algjör trúður.
En þetta var eitt furðulegasta kvöld lífs míns.
Og var það ekki spaði?
Það var voða spaði á þeim tíma, sko. Þá var hann með lag sem hétt Mysterious Girl og var bara eitt af vinsælasta lagið í Bretlandi. Þannig að hann var, það var rosa hiti í kringum hann og það var mikið hort inn á þetta svæði en ég, þú veist, var ekki að tengja mikið við hann og svektur að hafa ekki hitt Eros Ramazzotti. Það var svona eila nafnið sem ég var mest spenntastu fyrir, sko. En já, það var bara Peter Andri.
Herruðu, ég ætla nú bara að fara í sko, sögu sem gerist hér á Íslandi.
Ok.
Og ég fór sér að, það er pappi með maður prestur í Löfniskirkju, þá varum við hérna, svona eldri borgarastaf, starf og fyrir þau ykkur sem veit ekki hvað eldri borgarar eru, það er eldra fólk, gamal fólk, maður veit aldrei.
Nei, það er gott að útskýra.
Já, já. Og við förum í vatnaskóðu, þú veist, það er farið í rútu og hva, það er keirt.
Með eldri borgararna.
Já, já. Mm-hmm. Og það er, hvalfjörðin er tekin og þetta er svona, þú veist, keirt rólega já, hvalfjörðin já. Og farið í vatnaskóðu og þetta er bara svona notalegt og svo verið að keira tilbaka. Eftir vel hérna dag og það ansi kvast, mjög kvast og ég sit þarna og stend svo upp og eitthvað að fíblast í við erum aftast, í sýstu minni og einhverju liði, við vorum svona nokkur ung sem fengum að fljóta með
Svo voru eitthvað að hjálpa til
Já, ég var örugglega ekki að hjálpa neitt til ég var alltaf á svæðinu og í þann mund sem ég einhvern veginn að djöplast í sýstu minn þá fer rútan svona með dekkið hans sko, út fyrir kantinn mm-hmm. kemur vindkveð og rútan veltur
Já
Fer bara á liðina
okay.
Ég kastast einhvern veginn bara til þannig
okay.
og svona já, það var ansi hressandi
og slasaðist einhver eða hvernig?
Já, slösuðist mjög margir
Er það?
Hangaði sko svo stekkið út gluggan aftast allur í sko, blóði og glerbrotum og það var ekki belti sko það var ekki mildi að fór ekki verð sko
okay.
og ég lítinn og sé náttúrulega bara
Hvað ertu gamall þarna?
Ég er ungur maður, djúvel ég ungur
Bara 6, 7, 8?
Nei, og svona 9, 10 ára
okay, okay.
Og þar hangir þetta eldra fólk, gamla fólk blessi sem minning þeirra, ég held að það séu nú enginn á lífi í dag sko þau voru, þú veist, nema eitthvað sé ára 100 plus sko
já, já.
Og þau hangaði hann í loftinu og eitthvað neginn og bara allir eitthvað svona þú veist
Úf maður
Svo þurfti bara, svo kom bara sjúkrabíll og það þurfti að losa fólki úr beltunum og koma þeir fyrir og...
Nú voru belti?
Já, fólk var í beltum
Já,
ég var bara, ég var að snáðast
Já, ég skil
Ég var eiginlega standart eða þetta gerir
sko.
Þetta var svolítið svakalt og ég gleymi aldrei minningunni þegar að, mómentið þegar þetta að gerast
Já.
Og maður búin aftur að segja þau bara, heyrðu, við erum að velta
Já.
Bara, það öskar enginn eða netta kemur Hræðilegt, tíminn stoppa svolítið
Og þetta þín saga í sattiðarlagið á þessum föstu degi
á.
Og ég bara, þú veist, Bolli, ef þú ert að ljúga þessu þá ertu veikasti einstakling sem
ég þekki Getur ekki sagt þetta?
Það bara þannig, þannig að ég ætla að segja þetta sem ég satt
Þetta líð
Hva,
hver? Nei, ég að jóka, þetta er dagsa
Þetta
er dagsa
Þetta hefur verið svo furðuleg saga til að ljúga
á.
En já, þetta bara dagsatt
Já, þetta var rosalegt
Já,
ég Í Hvalfjörðum,
við
varum mjög heppið með stað til að fór út á
okay,
Hún bara laðist á hliðina, það hefði getið verið vera
Það segja að vera að ljúga þessu
Nein, ég þarf ekki að ljúga
svona Það er gott að slasaðist nú engin alvarlega í þessu slysi
Já, bara frábært
Já, mjög gott